ξενοδοχείο 958. Σε ζωντανή σύνδεση με τον 102, ο 958 κάθε βράδυ φιλοξενεί στα δωμάτια του ανθρώπους που έχουν ιστορίες να πούν από τη ζωή και το έργο τους σε αυτή την πόλη. Αποψινός ένικος, ο φωτοειδησεογράφος Δημήτρης Μεσίνης. Ρεσεψιονίστ η Ελένη Κουρτίδου. Τους ήχους μεταφέρει ο Νίκος Παπαδόπουλος.
Αυτή είναι η καλησπέρα μου. Θέλω να συστηθώ, να σας γνωρίσω, να με γνωρίσετε. Ονομάζομαι Δημήτρης Μεσίνης. Φωτοειδησιογράφος, ελληνιστή, γιατί όλοι με λένε γιατί δεν λες φωτορεπόρτερ. Και λέω αν ήξερα άλλη γλώσσα ή λέξη. Μου δώσαν την ευκαιρία να γνωριστούμε. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομος γίνεται, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα κομμάτι μουσικό πρώτα και μετά να μπούμε στα βιογραφικά και προσωπικά και επαγγελματικά.
Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lancire, lanciremo, dorime.
Λοιπόν, η καλησπέρα μου ήταν 3-4 κλικ της μηχανής, γιατί είναι τα κλικ της καρδιάς μου, της ζωής μου. Ήθελα λίγο να τα ακούσετε κι εσείς. Μέσα από αυτό αναβιώνουν όλες οι μνήμες. Αυτός ο θόρυβος ειδικά τον έχω πάντα στο αυτί μου. Και θα ήθελα λοιπόν να γνωριστούμε. Καταρχήν είμαι μεγάλος ηλικία, μην νομίζω ότι σας μιλάει κανένα Πιτσιρίκη, έχω βγει στη σύνταξη. Ότι ήταν ακάλωστο στη ζωή μου, το έκανα. Τώρα αποφάσισα να μιλήσω λίγο. Είμαι γεννημένος στη Δράμα. Πολύ παλιά, πριν 67 χρόνια. Στην κρίση την οικονομική του 1960, που ήταν πολύ χειρότερη από τη σημερινή, δεν μπορούν να το καταλάβουν οι νέοι πλέον, αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Τότε που 1,5 εκατομμύριο Έλληνες μιας Ελλάδας των 8 εκατομμυρίων εξαφανίστηκαν και φύγανε στην Ευρώπη. Έφυγε και ο πατέρας μου, γιατί είχε πολλή δουλειά μένα, αλλά δεν τον πλήρωνε κανένας. Και ενώ η πλειοψηφία πήγε στη Γερμανία, εμείς λόγω επαγγέλματος πατέρα πήγαμε στη Γαλλία. Άρα αυτής ήταν. Και βρέθηκα σε μια ξένη χώρα σε ηλικία 12 χρονών, όπως είναι όλοι οι μετανάστες που φεύγουν σήμερα από εδώ και από εκεί. Και πήγα σχολείο, με υποδέχτηκαν με ανοιχτές αγκάλες. Ξαναπήγα δημοτικό, μόλις το είχα τελειώσει, αλλά ξανάρχισα από την αρχή και κάθε δύο μήνες άλλαζα τάξη για να μάθω τη γλώσσα. Πήγα μετά λύκειο, προχώρησα, σπούδασα αριθμούς. Ο μπαμπάς ήθελε να σπουδάσω αριθμούς, να βρω δουλειά εύκολα. Βρήκα δουλειά σε μια τράπεζα. Δούλεψα στην τράπεζα μια πενταετία, αλλά εμένα δεν μου πάει ούτε το κουστούμι, ούτε η γραβάτα, ούτε η κλεισούρα. Είχα έρθει στην διάμεσα να υπηρετήσω και στρατιώτης. Μου άρεσε εδώ τη χώρα, τη γνώρισα ουσιαστικά μεγάλος, σε ηλικία στρατεύσιμη. Και μια μέρα το 1973, έτσι ένα πρωί, λέω, τι κάθεσαι εδώ. Ενώ έμενα σε μια πάρα πολύ ωραία πόλη στη Γαλλία, στο Ανσί, θεωρείται από τις πιο όμορφες πόλεις της Γαλλίας. Λέω, γιατί δεν πας στη... Το θέλεις, μυρίζει. Ήταν 31 Ιουλίου του 1973, θυμάμαι, τελευταία μέρα του μήνα, πληρωμή. Πήγα το μισθό μου, πώς τον πέραμε κάθε 31 την πήρα. Λέω στο διευθυντή μου, χαίρετε, παρετούμε, φεύγω. Και 11 η ώρα το βράδυ είχα περάσει το τούνελ του Λευκού Όρους με κατεύθυνση για Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη γιατί δεν είμαι από εδώ, αλλά είχα τη γιαγιά μου εδώ, συγγενείς και τα λοιπά, δηλαδή είχα πού να έρθω να κουμπίσω. Ήρθα, με έκανα διακοπές, ξοδέψα τα λεφτά από όλα και μετά έπρεπε να βρω δουλειά. Βρήκα δουλειά στο εργοστάσιο λιπασμάτων εδώ, λίγο πιο πάνω, γιατί ήταν γαλλικής τεχνολογίας, η Πεσινέ το είχε κάνει, θέλανε μεταφραστές μέσα γιατί υπήρχε τεχνικό ανώτερο προσωπικό Γάλλη. Και δούλεψα κανένα πεντάρι χρόνια εκεί. Στο ενδιάμεσα γνώρισα και έναν πολύ ενδιαφέροντα άνθρωπο, δηλαδή σημαντικό άνθρωπο αυτής της πόλης, τον Κλέανθο τον Γρήβα, τον ψυχίατρο. Μέναμε πόρτα-πόρτα, την ίδια πολυκατοικία, διόροφο, στη γωνιά της. Τα παιδιά μας είχαν σχεδόν ένα χρόνο διαφορά, μαζί τα βγάζαμε βόλτα με τα καρότσια. Μιλάμε για εποχές τώρα 77. Είχαμε γίνει καλοί φίλοι, ο Κλέανθης ήταν πολύ καλός φωτογράφος και ταλαντούχος, έτσι ερασιτέχνης βέβαια, και με έλα και τα λοιπά και με έβαλε στον κόλπο, πέρασε το μικρόβιο σιγά σιγά, πήγα αγόρασε εξοπλισμό, κάναμε θαλάμους, κάναμε δουλειές μαζί, τυπώναμε μαζί και μου μπήκε έτσι, μου άρεσε πολύ, ενώ δεν το είχα κάνει ποτέ στη ζωή μου. Ένα 1,5 χρόνο μετά, πηγαίνοντας στο εργοστάσιο, βλέπω ένα, δεν ξέρετε, κάποια φορά ο καιρός βοηθάει, έτσι, η ρήπανση γίνεται πιο ορατή, είχε πολλή υγρασία και είχε πλήρη άπνοια και ήταν κάτι καμπινάδες 60 μέτρα ψηλά εκεί πέρα και είχε βγει ένα νέφος μαύρο, το οποίο είχε κάτσει από πάνω σαν μανιτάρι, ατομικό ήταν, δηλαδή δεν ήταν αυτό που χανόταν, δεν είχε αέρα καθόλου. Σταματάω στη γωνία της Εσοπάπας, το φωτογραφίζω και πάω, δουλεύω. Γυρνά το βράδυ, φανίζουμε τις φωτογραφίες που Κλέανθη κάθε μέρα που σκάραμε, τη βλέπει. Λέει, αμάν, τι είναι αυτό, λέω, του εξηγώ, λέει, τότε αρθρογραφούσε στη Θεσσαλονίκη. Λέει, έχω ετοιμάσει ένα άρθρο, λέει, για την ρήπανση του περιβάλλοντος, λέει, μου τη δίνεις. Λέω, και την παίρνει. Την παίρνει. Μία μέρα, δύο μέρες μετά, δεν θυμάμαι τώρα από ψέματα. Πήγαινα στο εργοστάσιο με τα λεωφορεία που είχαν τα πρωινά. Τι κάβλο δεν πήγαινα με αυτοκίνητο, αλλά με το λεωφορείο. Και όπως είμαι μέσα μισοκοιμισμένος στο κάθεπο, σταματάμε σε μια στάση να πάρει κόσμο και ήταν περίπτωρο δίπλα και κρεμούσε τις εφημερίδες. και βλέπω ότι η Θεσσαλονίκη με τη φωτογραφία μου πρώτη σελίδα. Και είναι το πρώτο σοκ. Λέω, αυτό το έκανα εγώ χθες, προχθές και είναι εκεί σήμερα και το βλέπω όλος ο κόσμος. Είναι σαν να μου τσίμπησε ένα μικρόβιο και μπήκε μέσα στο πετσί μου. Και ξεθάρεψα λίγο, γνώρισα τον Μιχάλη τον παππού εκείνη την εποχή ο Κλειάς, πήγαινα και τίποτα και στον παππού κιόλας. Και δεν περνάνε μερικοί μήνες, δύο μήνες, πέφτουν οι σεισμοί του 78. Αδειάζει η πόλη τελείως, μέχρι και πολλοί συνάδελφοι φύγανε και δεν κατάλαβα γιατί φύγανε. Εγώ έλειπε και η οικογένειά μου τότε, ήταν εκτός Θεσσαλονίκης. Παίρνω τη μηχανή, θυμάμαι, από του Χαριλάου κατέβηκα με τα πόδια κάτω. Είχαν μπλοκάρει τα πάντα και έφτασα και στο αυτό και άρχισα να τραβάω και τα λοιπά. Και βρέθηκα και με τον Μιχάλη και του έδωσα τα φίλου μου και τα εμφάνισε και τα μοίρασε και του ξαναδίνα την άλλη μέρα και την άλλη μέρα. Πήρα και ένα sleeping bag, κοιμόμουν μέσα στα αρχαία στην Αβαρίνου. Και έτσι μπήκε και πήγαινε καλά και όπως έφυγα από τη Γαλλία έφυγα και από τη Σίγκα, τα λοιπάσματα. Με μέρα παρετούμε και αλλάζω δουλειά. Αυτός ήταν ο αγαπημένος μου ο Ντέιβ Μπρούμπεκ. Πήγα από νέο στη τζαζ γιατί επειδή ζούσα στη Γαλλία, οι Γάλλοι ακούν πάρα πολύ τζαζ αντίθετα με άλλους Ευρωπαίους και είναι πολύ, δηλαδή όλοι μεγάλοι τραγουδιστές και κιθαριστές τζαζ έχουν περάσει όλοι από τη Γαλλία, έχουν δώσει τις καλύτερες συναυλίες. Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, αλλάζουμε επάγγελμα εδώ. Σεισμού θέλοντος. Μ' αρέσει, μπαίνει βαθιά το μικρόβιο στη φλέβα και αρχίζουμε και δουλεύουμε καθημερινά στους σεισμούς και μάλιστα έγινε και ένα κάτι πρωτάκουστο, δηλαδή πρωτάκουστο για μένα, τρελάθηκο όταν έγινε. Όπως κάναμε κάθε μέρα φωτογραφίες, βγαίναμε, άρχισαν να στείλουν καταβλήσεις, μπήκαν αντίσκηνα κτλ. Και σας είπα και πριν, η οικογένειά μου δεν ήταν στη Θεσσαλονίκη, ήταν αλλού, αλλά για κάποιο λόγο είχαν πει το γιο μου και γύρισαν πίσω. Δεν είχαμε ούτε κινητά τηλέφωνα, ούτε ήξερε που ήμουνα, ούτε ήξερα που ήταν. Το σπίτι του πατέρα της ήταν εδώ στην Ιασονίδου και μια μέρα ανέβαινα την Αγία Σοφιά πιο πάνω, πάω για την Αχαιροποίητου και είχαν στήσει ήδη πρώτους καταβλισμούς μες στα πάρκα και στα Αχαιροποίητου και πάνε να κάνω φωτογραφίες έτσι. Όπως περπατάω από μακριά βλέπω ένα παιδάκι, όχι πολύ κοντά, έτσι βάζω και τον τηλεφακό κιόλας, δεν το πλησίασα να μην χαράσει το σκηνικό. Ήταν ένα παιδάκι πέρα μπιμπερό που ρούφαγε. Ήταν μάλιστα, δεν φορούσε ούτε καν πάνω και βρακάκι, ήταν η μύχη μου από κάτω. Με ένα αντίσκηνο από πίσω, ήταν καταπληκτικό το σκηνικό έτσι. Ήταν σκηνικό μετασυσμικό. Κλικ, κλικ, κλικ. Τραβάω, κατεβάζω τη μηχανή, περπατάω δύο βήματα και τι βλέπω. Είναι ο γιος μου. Τον, το φωτογράφησα σαν σεισμοπαθή χωρίς να ξέρω ποιος είναι. Ο Μιχάλης την τύπωσε τη φωτογραφία και τη μοίρασε, η δημοσιευτή. Εγώ δεν ήθελα βέβαια, αλλά λέει άστο, άστο τώρα. Και έτσι μπήκε, το λέω μετά, δεν μπήκε έτσι, αλλά τώρα το λέω γιατί έτσι μπήκε και η φωτογραφία στη ζωή του μετά. Ήταν φωτογραφικό θύμα αρχικά, αν το πούμε θύμα, γιατί υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα, πρέπει να φωτογραφίζουμε τα παιδιά ή όχι σήμερα. Έχουν αλλάξει τα ήθη και τα έθιμα, αλλά έτσι ξεκινήσαμε και έτσι μπήκα στο... Και άρχισα να δουλεύω πλέον στο Μιχάλη τον παππού. Έκουψα τα πρώτα μου ένσημα του φωτορεπορτάζ. Ανήσυχος όπως ήμουνα και πάντα είμαι. Κακές συνήθειες έχω. Μετά από μερικούς μήνες του λέω Μιχάλη, εγώ λέω θα τραβήξω δρόμο μόνος μου. Ξυπόλυτο στα Αγκάθια, νοικιάζω ένα γραφείο στη Μητροπόλεως και ξεκινάω να δουλεύω σαν ελεύθερος επαγγελματίας πλέον. Τα καταφέρνω, έχω κάνει πράγματα, δηλαδή έγινα γνωστός, χρησιμοποιούσαν τα μέσα, τα τοπικά, άρχισα να δουλεύω και για τα εθναϊκά τα μέσα στις φωτογραφίες. Και μετά από 2 χρόνια ή 3, 88, 9, το 91 ας πούμε, ανοίγει η αγορά της Θεσσαλονίκης. Ιδρύεται μια καινούργια εφημερίδα. Δεν ξέραμε εμείς ότι γινόταν η έκδοση δοκιμαστικά, είχε άλλο σκοπό ας πούμε εκδότης. Και ήρθε και προσέλαβε προσωπικό από τις άλλες εφημερίδες και έφερε και από την Αθήνα και στήσα την εφημερίδα Εγνατία τότε. Λοιπόν, εδώ υπέστη το πρώτο μου επαγγελματικό bullying. Διότι μας καλεί όλους τους φωτορεπόρτερ τους ανεξάρτητους, έτσι, διότι δεν είμαστε μισθωτοί και εξαρτώμενοι από κανέναν, το συγκρότημα Βελίδη, ονόματα δεν θα πούμε, και μας λένε, κοιτάξτε, έχετε 2 επιλογές. Ή δουλεύετε για μας, ή δουλεύετε για αυτούς. Δηλαδή, εκβιασμός στα ίσια. Περισσότεροι είπαν, ναι, κύριε, μην ανησυχείτε εδώ, εμείς δεν χαλάμε τα αυτά μας. Εγώ λέω, με συγχωρείτε, κάτι δεν πάει καλά σε αυτό. Είχα μάθει και σε άλλη χώρα, αλλιώς με άλλη νοοτροπία. Λέω, εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, το νίκη μου πληρώνω, το τέβη μου πληρώνω, το ρεύμα μου πληρώνω, την εφορία μου πληρώνω. Μακάρι να ανοίξουν και άλλες 10 εφημερίδες, να ανοίξει και δουλειά και να είμαστε όλοι καλά και εσείς καλύτερα. Μου λένε, κάνε ό,τι θέλεις. Και αρχίζω και μοιράζω εγώ και στους μεν και στους φακέλους μου κάθε μέρα. Ο ελληνικός βοράς τα χρησιμοποιούσε. Η Εγνατία τα χρησιμοποιούσε. Το συγκρότημα Βελίδη έγινε ο φάκελος χωρίς να ανοίξει καν στο καλάθι. Προχώρησα εγώ. Αλλά δεν ξέραμε, σας είπα, ότι η εφημερίδα ήταν έκδοση δοκιμαστική. Και τον Ιανουάριο, μετά τις εκλογές, δηλαδή βγήκε το ΠΑΣΟΚ του 81 και τα λοιπά, τον Ιανουάριο του 82 την κλείσανε. Και φύγανε στην Αθήνα, όπου μετά από 1 χρόνο και δοκιμαστικά, ανοίξαν τον Ελεύθερο Τύπο, οι εκδότες. Εκεί αρχίζει και το βάσανο, διότι με τις δημοσιεύσεις μόνο του Ελληνικού Βορρά, που δεν ήταν εφημερίδα φωτογραφική, κυρίωτας πόρ, δεν μπορούσε να ζήσει. Συνέχιζα εγώ να στέλνω τη δουλειά μου στο συγκρότημα Βελίδη, συνέχιζαν αυτοί να το πετάνε στο καλάθι των αχρήστων. Δεν είχαν καν την να το πω ευγένεια, που δεν είναι θέμα ευγένειας, ας πούμε, σεβασμό να τα στείλουν πίσω. Γιατί και έτσι που τα πετάγανε είχαν και ένα κόστος αυτά, δεν είναι, χαρτί αγορασμένο ήταν. Και φτάσα το Μάρτιο του 83 να μην μπορώ να ταΐσω σχεδόν το παιδί μου, έτσι, τόσο χάλια. Τυχαίνει, πέφτει ένα τηλεφώνημα μια μέρα από έναν συνάδελφο από την Αθήνα. Μου λέει, αδειάζει μια θέση στο Έθνος, είσαι. Μα αν είμαι, λέω, και για την Μπουκτού πάω, λέω, όχι Αθήνα. Μου λέει, έλα το βράδυ, λέει, αύριο να πάω να κάνεις δοκιμαστικό. Είμαι όπως ήμουνα, παίρνω μια τσάντα, βάζω δύο ρούχα, τις μηχανές μου, μπαίνω στον καρβουνιάρι τον νυχτερινό που ήταν και φθηνός, τούπου-τούπου και φτάνω 7 η ώρα το πρωί στην Αθήνα, βρίσκω αξιοδοχεία και τα βάζω τα ρούχα μέσα. Μιχαλακοπούλου, το παλιό το έθνος που είχε ανοίξει, ήταν εκεί πίσω από το Χίλτον. Πάω, μου δίνουν 3-4 θέματα και μου λένε τράβα. Τίποτα άλλο. Πάω έξω. Είχα κάνει δύο πορείες, πάλι στα θυμάμαι ήταν εκεί. Το πρώτο θέμα ήταν η πορεία τραβεστή. Την Παλώμα, την Περιβόητη τότε, κάνα δύο άλλα. Μου δώσαν το μεσημέρι στην ηλιοφόρο Ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακό. Μου δώσαν και κάτι άλλα θέματα που δεν τα θυμάμαι τώρα. 15 Μαρτίου του 83, την ημερομηνία δεν ξεχνάμε τίποτα. Θα πάω, σλάιτς ήταν, τους τα δύο, τα εμφανίζουνε. Και μου λέει ο φίλος ο Μουτσαράς ο Αλέκος, που λέει πάμε λέει, σπίτι να φάμε σπίτι μου απόψε. Πήγα σπίτι του, μετά πήγα ξενοδοχείο, το πρωί μου λέει έλα 10 η ώρα, τελειώνει η σύσκεψη να δούμε το Φιλιππόπουλο. Πάω το πρωί 10 η ώρα, λίγο πιο νωρίς για να είμαι και όπως είπα πάντα στην ώρα μου. Είχα φέρει εκεί τα πρώτα φύλλα αυτά με τα μελάνια τα περισσότερα. Κοιτάζω πρώτη σελίδα δικιά μου. Είδα μέσα δικό μου. Φτάνω σαλόνι, όλο το σαλόνι δικό μου. Κοιτάω τελευταία σελίδα, μια φωτογραφία του Σαργάνη ολοσέλιδη έτσι. Μου είχε άλλους τρεις φωτογράφους, λέει, σε πέρα τα δώσαν όλα. Λέω, έρχεται όλα, πάμε μέσα. Που γνωρίζουν τον συγχωρεμένο τον Φιλιππόπουλο, μεγάλος δημοσιογράφος, μορφή. Ήξερε να διευθύνει κόσμο. Μου λέει, πού σου κρυμμένος εσύ. Μου λέω, πουθεν άλλο, από Θεσσαλονίκη ήμουνα και σε κατάσταση, λέω, αργίας. Του εξήγησε λίγο, μου ρώτησε τι έγινε και τα λοιπά. Λέει, μάλιστα. Λέει, θες να δουλέψεις για μας. Λέω, να μου δώσεις τα δουλειά. Όχι, δεν θα πω με τίποτα. Και περίμενα τώρα να μου πει και τι μισθό θα πάρω. Είχα κάτι στο μυαλό μου, λέω, μέχρι εκεί πάω, πιο κάτω δεν πάω και τα λοιπά. Έχουμε και λίγη υπερηφάνεια. Και έρχεται. Μου λέει και το ποσό, ήταν ακριβώς το διπλάσιο από αυτό που είχα στο μυαλό μου. Λέω, δεν εκφράστηκα καθόλου, ψύχραμος εκεί πάω. Λέω, εντάξει. Λέει από αύριο στη δουλειά. Λέω δεν γίνεται από αύριο. Λέει ήρθε να ζητήσει δουλειά και δεν γίνεται από αύριο. Λέω ναι, πάω να πάρω με δύο σόβρα καρτέρα. Να πάω να πάρω κανένα ρουχαλάκι. Και μετά από μια εβδομάδα που κατέβηκα, πήρα μπρος και ξεκινάει η καριέρα στην Αθήνα.
Thank you.
Ξενοδοχείο 958. Αποψινός ένικος, ο φωτοειδησεογράφος Δημήτρης Μεσίνης.
Έχω φτάσει λοιπόν στην Αθήνα, ξεκινάω και δουλεύω για το Έθνος. Γίνονται διάφορες μεταγραφές και αλλαγές μέσων από το 83 μέχρι το 90. Έχω αποκτήσει και γνωριμίες, προχωράω και τον Οκτώβριο του 90 έχω κάνει και μια επαφή με κάποιους ανθρώπους από ένα ξένο πρακτορείο που ήρθαν στην Ελλάδα και ψάχναν να αντικαταστήσουν τον φωτογράφο του, γιατί έφευγε. Ήταν η γυναίκα του συγχωρεμένου του Τρίτς, ήταν η Σουζάνα. Δούλευε για το European Press Photo Agency. Είναι μια κονσόρτσιο με ευρωπαϊκών πρακτορείων. Είχα μια κουβέντα, αλλά τίποτα, σταμάτησε. 31 λοιπόν Δεκεμβρίου του 90, χτυπάει το τηλέφωνο μεσημέρι. Και είναι ο άνθρωπος αυτός, με τον οποίο είχα μιλήσει τον Οκτώβριο. Μου λέει, είσαι έτοιμος να δουλέψεις για μας? Μου λέω, πότε? Μου λέει, τώρα. Εγώ λέω, ναι, να το κουβεντιάσουμε. Τι σημαίνει, λέω? Λέει, θέλουμε να πας να μας καλύψεις, λέει, στα σύνορα Ελλάδας-Αλβανίας. Άνοιξαν τα σύνορα και άρχισαν να έρχονται οι πρόσφυγες στην Αθήνα. Εγώ δεν είχα χαμπάρι, έτσι. Μεσημέρι, λέω. Λέω, τρασίτατα, λέω, ναι. Λέει, εντάξει, λέει, πάνε και τα λέμε. Μου έδωσε κάτι επαφές. Το ναι είναι μια εύκολη κουβέντα. Αν δεν έχεις μηχάνημα να κάνεις μετάδοση στην τηλεφωτογραφία που λέγαμε, πώς θα γίνει? Εντάξει, μηχανές είχα πει, τράβηξα μετά. Ούτε σκοτεινό θάλαμο φορητό είχα να εμφανίσει, ούτε μηχάνημα. Στραπία σκέφτομαι τον φίλο μου εδώ, τον Γιώργο τον Γιακουμίδη, δούλευε για το Associated Press τότε και είχε μεταδότη. Του λέω, Γιώργο, έτσι και έτσι η κατάσταση. Θα πάω στα σύνορα κάτω, πάνω από την Οικουμενίτσα εκεί, και σκέφτομαι να κάνω δουλειά και να έρθω κατευθείαν Θεσσαλονίκη. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το μηχάνημά σου? Μου λέει, μέσα. Φεύγω, πέφτει και ο γιος μου πάνω, μου λέει, θέλω να έρθω κι εγώ μπαμπά. Και λέω, τι να κάνεις? Μετά επειδή θα κατέβαινα Θεσσαλονίκη, να μου αφήσεις τον παππού, ήταν διακοπές, Χριστουγέννα. Τον παίρνω, φεύγουμε, τα λεωφορεία, φτάνουμε τη νύχτα στη Σαγιάδα, σε ένα χωριό εκεί όλα μαύρα, αλλαγή της χρονιάς ήταν. Ένα καφενείο, ένα χώρο λίγο φως, πάω, βλέπω το καφενείο ήταν. Μέσα είναι χωροφυλάκας, ο δάσκαλος, ο κοινοτάρχης, όλοι οι προύχοντες και παίζουν 21 για το καλό του χρόνου. Λέω, καλησπέρα, λέω, καλημέρα, καλή χρονιά. Είδα τίποτα, λέω, εδώ πρόσφυγες Αλβανούς. Τι Αλβανούς, λέει, είναι αυτά που λες? Άντε, λέει, πιες κανένα ούζο, λέει, καλή χρονιά. Λέω, τίποτα, τίποτα. Όχι, μου λέει, όχι. Το παιδί στο αυτοκίνητο έξω κοιμόταν στο κάθισμα. Λέω, α, πάω, κοιμηθώ κι εγώ μέσα και περιμένω το πρωί. Τι γίνει, νύχτα δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Πριν 4 η ώρα ήταν. Προσπαθώ να κάθομαι στο αυτοκίνητο. Πριν σβήσω τα φώτα και τη μηχανή, βλέπω κάτι σαν το βάθος, σαν πυγολαμπίδες μέσα στο σκοτάδι. Και τρύπω τα μάτια και μου λέω, από την κούραση είναι, τι έχω πάει? Όσο πάνε και μεγαλώνουν. Και κοιτάζω, ξανατρύπω τα μάτια μου, μεγαλώνουν και κουντιούνται και πολλαπλασιάζονται. Λέω, μα έχω πάθει κάτι. Και μετά από λίγο βλέπω και παπούτσια κάτω να κινούνται. Ήταν σε χαμηλή τη σκάλα και δεν φώτιζε τόσο. Και ήταν η πρώτη Αλβανή και πολλοί βορειοεπιρώτες, μάλιστα, και ήταν από τα χωριά. Πολλοί μίλουσαν αγγλικά από αυτούς, που περνούσαν τα σύνορα και φεύγαν από την Αλβανία του Χότζα. Και τους έβλεπα μπροστά μου καμιά 400 άτομα, γυναίκες, παιδιά, μέσα στις λάσπες, ταλέποροι. Βγαίνω από το αυτοκίνητο, πάω, χτυπάω τον τζάμι και λέω. Πάλι εσύ μου λέει, έξω λέω, οι Αλβανοί είναι εδώ. Ποιοι Αλβανοί? Εδώ είναι οι Αλβανοί, λέω, στα 100 μέτρα είναι. Και βγήκανε, τους πήγαν, ξυπνήσανε, ανοίξαν το σχολείο, τους βάλαν μέσα, πληθούν, σταθούν και τα λέω, κρύο έτσι, Γενάρης. Και έτσι αρχίζει μια ταλαιπωρία, μετά πάνε όλα Θεσσαλονίκη και η διεθνή μου καριέρα, η οποία κράτησε 25 χρόνια σχεδόν, το 91, το Γενάρη, και φτάσαμε εδώ. Γίναν πάρα πολλές ιστορίες. Στην αρχή κιόλας αυτούς τους άρεσε η δουλειά που έκανα, γιατί καπέλο μετά από τους Αλβανούς πάμε στην Αθήνα, γινότανε το Γενάρη, γίνανε πάρα πολλά επεισόδια. Τότε με φοιτητές στο Πολυτεχνείο είχαν κάνει κατάληψη κτλ. Είχε κάνει το Κάπα Μαρούσι με δεν ξέρω πού 7 νεκρούς μέσα και τέτοια. Και έστελναν φωτογραφίες κάθε μέρα και αυτοί φτάσανε σε ένα μήνα να μου πληρώσουν 3 γερμανικούς μισθούς. Γιατί ήμουνα με το κομμάτι, φρελάνστερ. Και δεν έκλεισε ο μήνας και μου πρότεινα συμβόλαιο κιόλας. Δηλαδή έγινα μισθωτός κατευθείαν, που είναι πολύ σπάνιο, δεν γίνει αμέσως. Και έτσι μπήκαμε στο χορό αυτό και άρχισαν οι αποστολές. Με την πρώτη σοβαρή αποστολή ήταν στη Βοσνία Ζεβοβίνη, στο Σαράγεβο, στην πολιορκία της πόλης. Όπου εκεί ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ήταν ένας μήνας απίστευτα δύσκολος. Κρυό, δεν υπήρχαν μέσα, ήμασταν στόχος, δηλαδή είχε το Ραδιο Αρβίλα έλεγε ότι στους λόφους επάνω τα κεφάλια των ανθρώπων του τύπου ήταν επικηρυγμένα 500 μάρκα, θυμάμαι την εποχή, έκαστο, επειδή ήμασταν στους πολιορκημένους και δύναμη κάλυψη από μέσα, και οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Είχαν ανατινάξει οι πολιορκητές όλες τις αντλίες νερού της πόλης και δεν είχε νερό. Για να πιούμε πηγαίναμε στο αεροδρόμιο, ήταν εκεί οι Γάλλοι και οι Ανόκρανοι, μας δίνανε φιαλωμένο για να πιούμε, αλλά δεν υπήρχαν ψηφιακές κάμερες εκείνη την εποχή. Πρέπει να εμφανίσεις φιλμ. Το φιλμ για να το εμφανίσεις θέλει λίτρα νερό. Θέλει νερό για να εμφανίσεις, νερό για να το στερεώσεις, νερό για να το πλύνεις. Και δεν είχαμε. Και έφτασα σε σημείο να κατεβαίνουμε όταν έβρεχε, τα χειμώνας κιόλας και έβρεχε πολύ, στις λακκούβες μέσα στα πάρκα που μαζευόταν νερό, πηγαίναμε με ένα ποτηράκι και το βάζαμε, το φιλτράραμε με ένα κομμάτι ύφασμα να φύγουν οι λάσποι. Και αυτό το πηγαίναμε πάνω και εμφανίζαμε φωτογραφίες με αυτό. Δηλαδή, άμα τα ακούσουν οι σημερινοί συνάδελφοι, οι νέοι, τους το λες και σε κοιτάζουν, βάρες κύρδες από άλλο πλανήτη. Έτσι ήταν η δουλειά, ήταν πάρα πολύ δύσκολη, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να μην φύγει κάθε μέρα φωτογραφία.
Put a spell on you. Cause you're mine. Do, 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 do. You better stop the things you do. Can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. Oh, yeah. spell on you. Come and bandy, and
λοιπόν, και έτσι μπαίνουμε στα διεθνή, στις αποστολές τις δύσκολες. Από με ένα τηλεφώνημα έφευγες, μην ήξερες πού. Έτυχε, δηλαδή έκανα καλά τη δουλειά μου και ήμουν σε αυτήν, είχα μπει στην ομάδα, ας πούμε, που κάλυπτε τα hot points των ειδήσεων, ας πούμε, τα breaking news που λέμε και στα αγγλικά. Και δηλαδή ταξιδεύαμε, καμιά φορά φεύγουν τόσο γρήγορα που έτυχε, ας πούμε, να πάω στην Τουρκία. Με παίρνω ένα πρωί τηλέφωνο, ήταν η ώρα 10 στο γραφείο προς τη Βουκουρεστίου κάτω. Μου λένε, στην Τουρκία, λέει, εξεράγει ένα μεταλλείο, 500 εγκλωβισμένοι μέσα. Υπόγειες στο ΕΣ. Λέει, βρες να φύγεις. Παίρνω τηλέφωνο, το επόμενο, το αεροπλάνο, το μοναδικό της ημέρας, ήταν 2,5 ώρες μετά. Ήταν η εποχή όπου πήγαινες στην Τράπεζα της Ελλάδος για να βγάλεις συνάλλαγμα. Δεν είχα εισιτήρια, δεν είχα τίποτα. Έπρεπε να ετοιμάσει εξοπλισμό 100 κιλά με εμφανιστήρια. Είχαν αρχίσει και τα αυτά. Και τότε έμενα, το σπίτι μου ήταν 1,5 χιλιόμετρο από το Ανατολικό Αεροδρόμιο, δίπλα δηλαδή. Για να γίνει όλο αυτό, φανταστείτε ότι έφυγα, είπαμε, 100 και κιλά εξοπλισμό και δεν είχα χρόνο να πάω να πάρω ρούχα. Έφυγα με αυτά που φορούσα και για 10 μέρες είχα αγοράσει Tide, σε ένα χωριό ήμουνα, στο Ζογκουλντάκ, θυμάμαι, στη Μαύρη Θάλασσα, το Κοσλούι, Ζογκουλντάκ, εκεί δύο χωριά είναι, και κάθε βράδυ έπλα τα ρούχα μου και τα έβαζα στο καλοριφέρ για να τα ξαναφορέσω το πρωί. Αυτό το πράγμα κράτησε πολλά χρόνια και έφτασε σε ένα σημείο, ας πούμε, ειδικά και γύρω στο 2000, δεκαετία του 2000 και μετά, να λείπω, δυστυχώς για τα παιδιά μου το λέω αυτό, να λείπω από το σπίτι μου 10 μήνες το χρόνο. Δεν ήταν εύκολο, αλλά η δουλειά αυτή έτσι είναι. Δεν έχει κανόνες, ωράρια και συμβιβασμούς. Προχωράς και ό,τι σου τύχει. Δεν ξέρεις τι μέρα θα ξημερώσει την επόμενη μέρα. Διακοπές δεν μπορείς να προγραμματίσεις ποτέ και όταν πήγαμε διακοπές έκλαινα τα μάτια και έκαπνες το χάρτη. Πάντε πάμε. Δηλαδή όλα χωρίς πρόγραμμα. Ήταν μια ζωή χωρίς πρόγραμμα, αλλά η ζωή, δηλαδή δεν θέλω να είμαι και εγωιστής, αλλά για μένα ήταν, από τη λέξη, ονειρεμένη, επαγγελματικά εννοώ, έτσι. Κατάφερα, ας πούμε, το χόμπι μου, το οποίο ήταν η φωτογραφία, όπως την έμαθα και με τον τρόπο την έμαθα, να την κάνω επάγγελμα. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Όποιος καταφέρει να κάνει το χόμπι του επάγγελμα, είναι ευτυχισμένος.
Here comes the sun.
Γίνανε λοιπόν πάρα πολλές αποστολές, μία εκ των οποίων ήταν και έχει παραμείνει ακόμα παγκόσμια αποκλειστικότητα, συνθήκες ήταν περίεργες. Ήμουνα για μια αποστολή στο Λίβανο, πολύ cool που λέγαμε εμείς. Τραβούσα ποδόσφαιρο για το ασιατικό κύπελλο ποδοσφαίρου, ποιες ομάδες της Ασίας θα προκριθούν για το Μουντιάλ. Διάφορα ήταν, αλλά και ήταν, αυτά είναι τα ασάνωμα που ξεκουράζουν, που λένε. Ήμουν στο Λίβανο, ωραία χώρα, μπαλάκια, αυτό. Και γίνεται ο αγώνας της έναρξης, ο πρώτος αγώνας. Έπαιζε του Ιράκ, με ποια ομάδα, δεν θυμάμαι. Και στο ημίχρονο βγαίνουν να στείλουν μερικές φωτογραφίες. Χτυπάει το τηλέφωνο από το Λονδίνο. Είναι ο Μάικ Φέλμαν, προϊστάμενος μου, ένας απίστευτα εκπληκτικός μάνατζερ για αυτές τις δουλειές. Τον εκτιμώ αφάνταστα. Ο οποίος λέει, δορυφορικό έχεις μαζί σου? Λέω, έχω. Ψηφιακή έχεις? Έχω. Λοιπόν, βρες πώς μπορεί να πας στο Άντεν. Λέω, τι Άντεν, αφού με έχεις εδώ να τραβά ποδόσφαιρο. Ας το λέει, βρες πώς θα πας στο Άντεν. Λέω, εδώ. Κλείνω το τηλέφωνο, κλείνει, αρχίζω τηλέφωνο, ψάχνω, πτήσεις κτλ. Η πρώτη πτήση ήταν μετά από 3,5 μέρες μέσω Ερυθρέας. Πυρητό, Ερυθρέα. Το μπαίνω, του λέω 3,5 μέρες. Μου λέει, εσύ ξέρεις πώς κάνεις, εσύ θα βρεις τρόπο να πας. Το αφήνω. Ψάξε. Αφήνει. Αρχίζω τα τηλέφωνα, είχαμε ένα παραγωγό τηλεοπτικό εκεί, Λιβανέζο, πανέξυπνο άνθρωπο. Μπαίνω τηλέφωνο, του λέω, δεν μου λες, εγώ είμαι εδώ ξένος. Εσύ ξέρεις τα μέσα και τα έξω. Θα βρούμε τρόπο να πετάξουμε, τρόπο. Τι τρόπο, δεν ξέρω, τρόπο να πετάξουμε σήμερα να πάμε στο Άντεν, στην Ιεμένη. Λέει, κλείσε, τα παίρνουμε κανένα δεκάλεπτο. Μου λέει, βρήκα, λέει, αεροπλάνο. Ένα Learjet, λέει, ενός Σαουδάραβα εκδότη πλούσιο. Θα έρθει να μας πάρει από τη Τζέντα. Μας φορτώσει το βράδυ και κάτι στις 10 η ώρα πετάμε και πάμε για Άντεν. Λέω, μάλιστα. Και πόσο κοστίζει? Μου λέει, 50.000 δολάρια. Μάλιστα. Του κλείνω, ξαναπαίρνω τηλέφωνο, παίρνω το Λονδίνο, του λέω, Φέλμαν, 10 η ώρα πετάμε για Άντεν, κόστος 50.000 δολάρια. Μου λέει, επιλέξτε, δηλαδή δεν είχε σκέψη κτλ. Go ahead. Που δεν ήξερα ακόμα τι είχε γίνει. Ήταν η πρώτη επίθεση της Αλ-Κάιντα κατά Αμερικάνικου στόκου και είχαν ανατινάξει έτσι με μέθοδο όπως τη μαθαίνουμε στο σχολείο Μπουμπουλίνας. Είχαν πλευρίσει ένα καταδρομικό μόλις είχε μπει στο λιμάνι Αμερικάνικο και το ανατίναξαν. Του είχαν κάνει μια τρύπα πελώρα, είχαν σκοτωθεί 17 μέσα ναύτες. Και αυτό λέω, 50.000 δολάρια. Τώρα φανταστείτε ότι σήμερα, για να πώς αλλάξαν οι εποχές, για να χρησιμοποιήσει ένα ταξί που κάνει 50 ευρώ, πρέπει να πάρει 3 υπογραφές και 5 τηλέφωνα για εγκρίσεις. Ο άνθρωπος μου είπε, χωρίς να ρωτήσει πιο πάνω, πήγαινε. Είχα και το αυτό, ψάξαμε κι εμείς, γιατί ψάχναμε πολύ να πάνε όταν έγινε. Ήταν εκεί μια ομάδα του CNN, τότε το CNN ήταν πελάτης μας και όχι ανταγωνιστής μας όπως είναι τώρα. Να έρθουμε κι εμείς, ελάτε κι εσείς. Ήρθε και μια δημοσιογράφος του BBC που έτυχε και αυτή να είναι στην Πυρητό. Μοιράσαμε τα έξοδα τέλος πάντων και το κατεβάσαμε στα μισά. Αλλά η απόφαση ήταν για 50, φύγεται. Και φύγαμε χωρίς βίζα, υπόψη, έτσι. Πηγαίναμε στο άγνωστο με βάρκα την Ελπίδα. Όπου περνάω λεπτομέρειες πολλές, φτάνουμε και φτάσαμε πριν τους Αμερικάνους. Τους πεζοναύτες, οι οποίοι ήρθαν από τον Τζιμπουτί που είναι κοντά για να ασφαλίσουν το πλοίο. Βγήκαμε τέλος πάντων, πήγαμε στο ένα ξενοδοχείο, είχε το moving pick, αφήσαμε τα πράγματα, βγήκαμε όλη τη νύχτα να ψάχνουμε, δεν βρίσκαμε τίποτα, γιατί το λιμάνι του Άντεν είναι, φανταστείτε, 20 φορές πιο μεγάλο από τη Θεσσαλονίκη. Και είναι όλο κλεισμένο με τείχο ύψους 6 μέτρα, 7 μέτρα, δεν βλέπεις τίποτα μέσα. Ξημέρωσε το πρωί. Ξάχναμε από εδώ, ένα ταξιτζής μας λέει, περίμενε, μας πάει σε άλλο φίσκο πάνω και βλέπω από μακριά με τηλεφακό και βρίσκω πρώτη φορά το πλοίο. Του κάνω πάνω, του κάνω μερικά καέ, έτσι, σαν αυτά που ακούσατε στην αρχή, τα κλικ, 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 τα καρδί της καρδιάς μου που λέω εγώ. Και ξαφνικά φωνάζει ο οδηγός, τον δικό μας τον άνθρωπο, αρχίζει φωνές και βλέπαμε κάτω από τον δρόμο, ερχόταν να μας μαζέψουν. Τα τζιπ, τα πολυβόλα κτλ. Μπαίνουμε μέσα στο ταξί, μέχρι να ανέβουν αυτοί εμείς κατεβήκαμε, δεν το κατάλαβαν, εσταυρωθήκαμε, κάποιος μας κάρφωσε. Και πήγαμε, έστειλα τις πρώτες φωτογραφίες, μετά τώρα θα σας βάλω να ακούσετε τη δική μου μουσική από την αγαπημένη μου Κορσική, γιατί δεν μπορώ να κλείσει εκπομπή και να μην την ακούσω, και η συνέχεια μετά το τραγούδι. Πάμε για Κόρσικα λοιπόν. Λοιπόν, με χίλια ζόρια τραβήξαμε τις πρώτες φωτογραφίες. Την επομένη το πρωί μου είχαν δώσει ένα μάιντερ να με προσέχει, αλλά είχε ένα ελάττωμα αυτός, μασούσε πολύ κάτι. Το κάτι είναι ένα ναρκωτικό σαν την κοκαίνη. Και τώρα για να είμαι ειλικρινής, το λάδωσα λίγο, μας άνοιξε τις πόρτες τέλος πάντων. Και βρεθήκαμε σε ένα ναυτικό όμιλο που δεν έχω ξαναδεί τέτοιου είδους. Την άλλη μέρα να έχω το καράβι μπροστά, να το φωτογραφίζω. Και επειδή πάλι κάποιοι με κάρφωσαν, έχει έρθει το λιμενικό να με συλλάβει και να παίζει ξύλο ο μάιντερ του Υπουργείου Τύπου με αυτούς, γιατί ήταν υπεύθυνος για μένα. Αυτοί να θέλουν να με συλλάβουν και εγώ να τραβάω και να τα μαζεύω και να φεύγω. Δηλαδή μια ιστορία απίστευτη. Και την τρίτη μέρα δεν μπόρεσα να κάνω τίποτα. Είχαν κλείσει το ξενοδοχείο. Οπότε έφυγα και όσοι ήρθαν μετά δεν μπόρεσα να κάνω τίποτα. Σας λέω, ήταν η πρώτη επίθεση ακριβώς πριν τους δίδυμους πύργους και δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Δηλαδή, ακόμα σήμερα δημοσιεύονται οι φωτογραφίες, γιατί τα δικαστήρια συνεχίζουν να λειτουργούν. Έχουν βρει κάποιους υπόπτους, αλλά τους δικάζουν ακόμα, το 2000. Αυτά ήτανε. Θα ήθελα να σας πω πάρα πολλά. Υπάρχουν ώρες να είχαμε, αλλά δεν στο ραδιόφωνο δυστυχώς δεν είναι δυνατόν. Η ζωή μου ήταν μοιρασμένη λίγο στο σπίτι μου, πολύ σε διάφορες χώρες, Ασία, Αφρική, Μέση Ανατολή, στα Βαλκάνια πάρα πολύ, Πέρασα στιγμές δύσκολες, εύκολες, χαρούμενες, πονεμένες, υπήρξε πόνο, στεναχώρια. Τα πράγματα που έβλεπα δεν ήταν, τα περισσότερα ήταν πολύ δύσκολα να τα αντιμετωπίσεις. Ένα πράγμα έχω να πω στους νέους, ότι εγώ αποσύρωμαι τώρα πλέον στη σύνταξη. Ένα κακό ελάττωμα που παρατηρώ πλέον και πρέπει αυτό να το καταλάβουν και να κάνουν το διαχωρισμό, γιατί υπάρχουν πολλά νέα ταλέντα, καταπληκτικά παιδιά, να ξεχωρίζουν την ειδησιογραφία από τον ακτιβισμό. Δεν έχει καμία σχέση. Αυτό κατάφερε τουλάχιστον και έμαθε ο γιος μου, ο οποίος πήρε τη σκυτάλη, δουλεύει για άλλο μαγαζί και πάει, δόξα τω Θεώ, πολύ καλύτερα και από μένα και είμαι περήφανος γι' αυτό. Αν μπορέψει τώρα και ο πιο μικρός που τον παλεύει η ανεργία να βολευτεί, εγώ την παρακαταθήκη μου την άφησα. Όποιος θέλει την παίρνει και θα είναι πάντα αυτός ο θόρυβος από πίσω.
Ξενοδοχείο 958. Αποψινός ένικος ήταν ο φωτοειδησεογράφος Δημήτρης Μεσίνης. Ρεσεψιονίστ η Ελένη Κουρτίδου. Τους ήχους μετέφερε ο Νίκος Παπαδόπουλος. Καλό βράδυ.